Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. На SPS Macedonian со вас е Маргарита Василева. По повод 50-годишниот јубилеј на SPS, продолжуваме со нашата специјална серија интервјуа и репортажи кои ги посветуваме на луѓето кои помогнале во обликувањето на историјата на SPS приказна по приказна. Во оваа епизода ќе слушнеме од Емилија Тодорова, која беше дел од македонскиот тим на SPS за краток период во 1992 година во Сиднеј. Иако нејзиниот ангажман беше краткотраен, Емилија со радост се сеќава на раните денови на емитување пред интернетот, пред дигиталните алатки, кога вестите се пишуваа на машина за пишување, но често и на рака, а се се правеше со аналогна опрема и, како што таа вели, со голем ентузијазам, љубов и посветеност. Сеќавајќи се на тие времена, пред повеќе од три децении, Тодорова споделува колку и е драго што одиграла бар мала улога во историјата на SPS и што придонела за поврзување на македонската заедница преку јазикот и културата.
Во радиопрограмата на македонски јазик на SBS бев ангажирана преку конкурс за период од околу 3 месеци. Некаде на почетокот на 1992 година, како замена за еден од уредниците на програмата, Борис Добросавлев, кој тогаш замина на подолго отсуство. Во тоа време, всушност, станицата беше 2EA, каде што EA беше кратенка за етничка Австралија, а два беше ознака за Нов Јужен Велс. Програма на македонски јазик се емитуваше и во Мелбурн на станицата 3EA. Ми се чини дека две години подоцна, во 1994 година, овие станици ќе бидат преименувани во SBS Радио Сиднеј и SBS Радио Мелбурн, но кога јас бев ангажирана на SBS, се работеше под старите имиња. Значи, во времето кога работев на македонската радиопрограма, колку што се сеќавам, се емитува програми на над 55 јазици на заедницата. Бидејќи SBS годинава слави 50 години од постоењето, кога почна како радиостаница за информирање на иселеничките групи на нивниот наследен јазик, вреди да се спомне дека македонскиот јазик, тогаш сместен во групата југословенски јазици, е еден од оние што биле најрано вклучени на програмата на тоа така наречено етничко радио. Тогаш во 1975 година се емитувале програми на само 7 јазици, на Сиднејската, и на 6 јазици на станицата во Мелбурн. Велам само 7, односно 6, затоа што веќе десетина години подоцна таа бројка се качува на над 50, а денес мислам дека се емитуваат програми на 74 јазици. SBS беше формиран за да можат сите австралијци, без оглед на нивното географско и културно потекло, возраст, познавање на англискиот јазик и така натаму, да имаат пристап до квалитетни, независни, би рекла културно релевантни австралиски медиуми и преку тоа да учествуваат во јавниот живот. Во тој контекст, ние навистина се трудевме да ги информираме членовите на македонската заедница за актуелните збиднувања и во Австралија, и во Македонија, да дадеме корисни и практични информации за услугите што можат да ги добијат од австралиските институции. Известувавме за поважните културни настани во нашата заедница и ги промовиравме достигнувањата на македонците од Нов Јужен Велс во сите сфери на живеењето. Не треба да се заборави дека периодот во кој јас работев на SBS беше само неколку месеци по здобивањето на Македонија со независност, и таа возбуда и полет што ги чувствувавме беа евидентни и во нашиот пристап кон работата. Еден куриозитет од тој време на кој што сега се сетив е дека на крајот на емисијата, од емисијата, имавме десетина минути посветени на музички честитки од наши слушатели. и често пати бевме обсипани со пошта токму за тој сегмент. Дури и неколку месеци по прогласувањето на независноста се случуваше да добиеме порака од некој од слушателите со која честита некому друг за осамостојувањето на Македонија. Станицата 2EA во тоа време беше во Бондај Джанкшн, во многокатница, се сеќавам дури на адресата. Беше тоа улица Графтон, број 55. И ние снимавме некаде на горните спратови во таа зграда. Се сеќавам дека имаше доста картонски кути насекаде и вработените веќе пакуваа материјали за преселбата на станицата во новата зграда во Артармон, каде што и ден денес се е централата и студијата на SBS корпорацијата. Од тоа време имам неколку фотографии и гледајќи ги тие фотографии од канцеларијата во која работевме и од студиото во кое снимавме, прво што паѓа во очи е технологијата. Вестите ги примавме преку телекс и ги запишувавме на електрична машина за пишување. А некогаш и на рака, ако се немаше многу време, а тоа се случуваше. Некои информации, обично локалните, пристигнува преку факс. Сега изгледа некако незамисливо, но тогаш немавме интернет. Ниту пак имавме лични компјутери, барам јас немав. Студијата исто така беа помали од денешните и опремени со тогашна техника. Се разбира споредена со она од, нели што се користи сега, за денешни услови, тогашната техника изгледа мош нескромна. Јас обично доаѓам во канцеларијата час два пред почетокот на програмата за да го подготвам мојот дел од вестите и да ги обработам честитките на слушателите. Искуството на Зага Добросавлев, ветеран на македонската програма на SBS, во скупувањето на сите тие елементи на програмата за мене беше навистина драгоцено. Некогаш мораше да се работи многу, многу брзо. Имаше и понекогаш и навистина доста работа околу средувањето на сите тие информации, комуникација, писма што пристигнува. Но работевме со вистински ентузијазам и со голема љубов. И иако мојот ангажман беше мошне краток, морам да признаам дека е убаво чувството дека преку тој тримесечен ангажман и јас сум еден мал дел од историјата на SBS и на македонската радиопрограма.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на македонски на Facebook.